prej 2% të bruto prodhimit të brendshëm për shpenzimet në mbrojtje deri në vitin 2030. Kjo e ka zemruar Trumpin dhe njerëzit e tij. Tani Berlini njofton se pret që këtë vit të arrijë 2%. Këto janë mesazhe të rëndësishme dhe do të ndihmojnë për të siguruar një ambient më të mirë se që kemi pasur në vitin 2017, nëse Trump rikthehet.
Më lejonit ju bëj disa pyetje edhe për Kosovën. Ju e keni vizituar atë derisa keni qenë zëvendëse sekretari të përgjithshëm të NATO-s. Çfarë mendoni për situatën e sigurisë në këtë vend që për pak ditë shënon 16 vjetorin e pavarësisë?
It's extremely complex and I must say
është jashtëzakonisht komplekse. Më duhet të them se është përketësuar nga koha kur un kam qenë zëvendëse e sekretarit të përgjithshëm dhe e kam vizituar rreth 5 vjet më parë. Shoh se ka tensione të vazhdueshme, tensione të larta në pjesën veriore të vendit. Qeveria e Serbisë vazhdon të luajë një lloj roli balancues duke u përpjekur të tregojë një lloj marrëdhënieje partneriteti dhe bashkëpunimi me NATO-n. Por në të njëjtën kohë duke të ndërmer veprime që destabilizojnë situatën në Kosovë dhe nuk angazhohet në negociata për të zgjidhur probleme. Natyrisht edhe qeveria në Prishtinë duhet ta ketë rolin e saj në këtë drejtim. Unë shpresoj se mund të ketë përparim në procesin e stabilizimit, sepse kjo është më e mira për Kosovën dhe pavarësinë e saj.
Forca e sigurisë e Kosovës është në proces të shndrimit në ushtri. Çfarë është e rëndësishme për një tranzicion të suksesshëm?
Para së gjithash, profesionalizmi është gjithmonë shumë i rëndësishëm. Kjo nuk kupton stërvitje, stërvitje, stërvitje. Të punë të përbashkët me këshilltarët. Unë e di se aliatët e NATO-s, partnerët Kosovës, e sigurojnë atë ndihmë. Nëse unë do ta këshilloja Kosovën, do t'i thosha se të bërit forcë ushtarake profesionale, shumë e trajnuar në përputhje me NATO-n, standardet e NATO-s duhet të jetë një objektiv që duhet arritur.
Sa kohë mund të marrë kjo?
Është shumë e vështirë për mua ta them pasi nuk jam në teren dhe nuk kam qenë për kohë të gjatë. Qartë azi ka që është e politike, ushtarake dhe ekonomike që duhet i zgjidhë qeveria në Kosovë për shkak të këtyre ndryshimeve. Të gjitha këto transformime kërkojnë burime, janë të shtrenjta. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shtëpia e Bardhë e ka konfirmuar publikisht më 15 shkurt se Rusia e ka siguruar një armë shqetësuese, antisatelitore, por tha se ajo nuk mund t'i shkaktoj shkatrim të drejt për drejt fizik tokës. Zyrtarët Amerikan janë duke i analizuar të dhënat që i kanë siguruar për këtë armë të re teknologjike dhe janë konsultuar me aleatët dhe partnerët e vetë për këtë qështje. Rusia i ka hedhur poshtë shqetësimet e Shteteve të Bashkuara për këtë armë. Më gjërësisht, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Arta Sopi.
Çfarë është arma bërthamore me bazë në hapësirë, për të cilën Shtetet e Bashkuara i kanë paralajmëruar Kongresin Amerikan dhe aleatët në Evropë se mund të përdoret nga Rusia kundër sateliteve të Perëndimit? Natyra e saktë e armës nuk është e qartë, por kërcënimi ndaj sateliteve mund të shkaktojë të gjitha llojet e telashave, minimimin e komunikimeve, mbikëqyrjes, inteligjencës dhe komandës e kontrollit në të gjithë botën, përfshirë edhe sferën bërthamore. Është e paqartë pse Rusia do të kishte nevojë të përdorte armët bërthamore për ta shkatruar një satelit. The New York Times ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë aftësi për ta ndalur një armë të tillë. Tani mund të dëgjoni se çfarë dihet e çfarë jo për këtë. Shtetet e Bashkuara i kanë treguar Kongresit Amerikan dhe aleatëve në Evropë për gjetjet të reja të inteligjencës në lidhje me kapacitetet bërthamore të Rusisë, të cilat mund të përbëjnë rrezik ndërkombëtar, tha një burim për Reuters fillimisht të mërkurën. Të ajtën vonë, shtëpia e Bardhë konfirmoi publikisht se Rusia e ka siguruar një armë shqetësuese, antisatelitore, por tha se ajo nuk mund të shkaktojë shkatrim të drejtë për drejtë fizik tokës. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë, John Kirby, tha se zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë të dhënat se Rusia e ka siguruar këtë armë, por shtoi se një armë e tillë nuk është ende funksionale. Zyrtarët amerikanë janë duke analizuar të dhëna që i kanë siguruar për këtë armë të re teknologjike dhe janë konsultuar me aleatët dhe partnerët e vetë për këtë qështje. Së pare, kjo nuk është një armë aktive dhe me gjithë se përpjekjet e Rusisë për të pasur këtë armë specifike janë shqetësuese, ajo nuk përbën rrezik të menjëhershëm për sigurinë e të tjerëve, tha Kirby. Ky informacion e inteligjencës doli në pa, pasi Mike Turner, kryetar republikan i Kongresit të inteligjencës së dhomës së përfaqësuesve, e bëri një deklaratë të pazakont dhe të koduar, duke paralajmëruar të mërkurën për një kërcënim serioz ndaj sigurisë kombëtare. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë dukshëm fuqitë më të mëdha bërthamore. Arsenali i tyre përbën rreth 90% të armëve bërthamore në të gjithë botën. Dhe që të dyjat kanë satelite të avancuara ushtarake që sillen në orbitë rreth tokës. Në vitet e para të luftës së ftohtë, pasi Rusia priu në garën e hapësirës dhe të dyja palët zhvilluan raketa balistike interkontinentale, Perëndime propozoi një traktat për t'i bërë të jashtëligjshme armët bërthamore në hapësirë. Më 1967 u arre traktati i hapësirës, i cili ndalon vendosjen e çfarëdo arme të shkatrimit në mas brenda orbitës apo në hapësirë. SBA-ja përshkruan Rusinë dhe Kinën si konkurrentët kryesorë shtetror të saj, dhe ato kanë zhvilluar një sër sisteme të reja të armëve, përfshirë armë bërthamore, kibernetike dhe hapësinore. Rusia thot se mbi zotrimi i Shteteve të Bashkuara pas luftës së ftohtë po zbehet dal nga dal dhe se Washingtoni për vite të tëra ka ndjell kaos në planet, derisa i ka shpërfillur interesat e fuqive të mëdha. Moska thot se edhe Shtetet e Bashkuara po i zhvillojnë një sër armësh të reja. Rusia nuk e ka konfirmuar, por as mohuar ekzistencën e një arme të tillë, megjithëse i ka hedhur poshtë paralajmërimet e Shteteve të Bashkuara, duke i cilësuar si sajime dashakeqe dhe si mashtrim nga shtëpia e bardhë me qëllim për të bindur Kongresin ta miratojë ndihmën financiare për luftimin e Moskës. Në Moskë, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov e përshkroi raportimin për armën e re të Rusisë si mashtrim për ta bërë Kongresin Amerikan ta mbështesë projekt ligjin për ndihmë për Ukrainën. Është e qartë se Washingtoni po tenton ta detyrojë Kongresin të votojë për projekt ligjin për ndihmë në çdo mënyrë, tha Peskov. Të shohim se çfarë mashtrimi do të përdorë shtëpia e bardhë, shtoi ai. Zëvendës ministri i jashtëm Sergej Rybakov, zëvendës i Moskës për kontrollin e armëve, i akuzoi Shtetet e Bashkuara për sajm dashakeq, sipas agjencisë së lajmeve TASS.
Të nderuar dëgjues, ishin këto informacionet e përgatitura për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen. Miru dëgjofshim.